Jees, jatketaan tietokoneen rakennetta arkkitehtuuri eteenpäin, ja tänään aiheena on sitten tuommoinen kombinaatiologiikan komponentti kuin ALU, aritmeettis-looginen yksikkö. Et se käsitellään tänään läpi, opitaan vähän, että miten semmoinen suunnitellaan isolla tasolla suunnittelu, korkealla tasolla suunnittelu, ja sitten mennään pikkuhiljaa luennon aikana, niin mennään siihen, että miten me saadaan se suunniteltua sit niillä komponenteilla, mitä me ollaan tähän mennessä kurssia rakennettu siellä aikaisemmin. Sekä elektroniikka että piirikaavio tehtävissä, että sitten siellä laitteistokuvauskielellä. Ja nähdään vähän, miten siellä alussa on tehty asioita, käyttää sitten puule algebraakin hyväksi, että kaikki siis sekoittuu keskenään, että saadaan rakennettua kombinaatiologiikasta. Viimeinen tämän kurssin aihe, eli tuo aritmeettis-looginen yksikkö, ja mä otan kalvot tähän. No, otetaanpa vielä sen verran, että mä otan nuo kalvot kohta kalvonäkymään tuohon sitten näkyviin. Eli mä otin tähän ihan ensimmäisenä, siellä on kurssi, luentomateriaali alussa on tämmönen kuva, joka sitten esitin siellä von Neumannin arkkitehtuurista, että käydään sitä vielä pikkasen enemmän läpi, että mitä tuo tarkoittaa, niin sitten kun katsotaan prosessoria kokonaisuudessaan. Nyt mä otin tämän sitä varten siihen, että nähdään, että mitä me ollaan rakentamassa. Eli me ollaan rakennettu tähän mennessä katsottu, miten puulen logiikan peruskomponentit toimii, Andy, Orion, Andy ja niin poispäin. Me rakennettiin niistä vähän kombinaatiologiikkaa viime luennolla, ja kaikki nyt tähtää siihen, että me saadaan prosessori rakennettua, ja tässä nyt on prosessorin tämmöinen hyvin ylätason looginen kuva oikeastaan tietokoneesta, jossa sitten on tämä prosessori yksi yksikkö, Central Processing Unit, suoritin tai prosessori tai CPU, menee monella nimellä. Ja nyt siellä on kontrollilogiikkaa, joka sitten hoitaa sitä, että kun siellä ei mitään tekoälyä ole eikä älyä ole, vaan siellä on logiikkaa, joka hoitaa sitä, että se osaa tehdä käskyjen mukaisia toimenpiteitä järjestyksessä. Nyt se järjestys on sitten sitä, mitä tullaan sekvenssilogiikassa tekemään, että siellä on jonkinlainen aikamäärä olemassa, että jossain järjestyksessä tehdään. Nyt me ollaan vielä kombinaatiologiikassa. Kombinaatiologiikassa ollaan menossa, niin meillä on aika, riippuvuutta ei ole. Ja päästään tekemään viimeinen kombinaatiologiikan komponentti, ja se nyt on sitten täällä prosessorissa se toinen looginen yksikkö, tai logiikkaa tekevä yksikkö, ja mitä me lähdetään tekemään, niin sen nimi on tämmöinen aritmeettis-looginen yksikkö. Mä rupean puhumaan alusta, mikä lyhenteet tulee englanninkielisestä nimistä. Lähinnä tämä aritmeettis-looginen yksikkö tekee kaiken laskutoimituksen sillä prosessorin sisällä kokonaisluvuilla. Me nyt ei mennä liukulukuihin tällä kurssilla, että se on sitten monimutkaisempi komponentti, mutta mennään kokonaisluvuilla tekee laskutoimituksia ja sitten loogisia operaatioita, eli niitä andia ja oreja kautta muita operaatioita yhteenlaskuun, ne laskutoimitukset ja kertolaskut ja kumppanit siellä. Otetaan tuolta melkein päästiin. Mä otan nyt nämä kalvonäkymä tähän hyppään yli nämä, mitä viimeksi pikkasen olisi pitänyt pitemmälle mennä. No niin, nyt. Okei. Eli aritmeettis-looginen yksikkö on sillä tietokoneen sisällä tai tietokoneen sisällä olevan prosessorin sisällä. Ja nyt tässä nyt on piirretty yksi tämmöinen aritmeettis-looginen yksikkö. Tänä päivänä niitä prosessorissa voi olla useita, ne voi tehdä sillä useita rinnakkaista toimenpiteitä. Ja nyt sitten tämän päivän näytön ohjaimet on jo semmoisia, kun siellä on se GPU, graafinen suoritin, niin siellä on näitä aritmeettis-loogisia yksiköitä tekemässä peruslaskutoimituksia kokonaisluvulla. Sitten siellä on erikseen, mitä tässä kuvassa ei näy, niin siellä on sitten FPU, Floating Point Unit, joka tekee niitä liukulukulaskuja ja logiikkaa, eli silloin kun on desimaaliluvuista meidän maailmassa kyse, niin tietokoneen maailmassa se on liukulukuja ja sitä varten erillinen kombinaatiologiikan piiri, joka laskee niitä liukulukuja. No aikanaan 70- ja 80-luvulla, kun tietokoneet alkoi yleistymään ja se prosessori tehtiin transistoreilla, niin silloin se FPU, prosessori oli tämän näköinen vekoti. Eli siellä oli vähän kontrollilogiikka ja aritmeettis-looginen yksikkö ja liukulukujen laskenta tehtiin sitten ohjelmallisesti. Eli siellä oli sitten sitä muistia jossain, josta tämä muistiyksikkö haki niitä liukulukuja käsiteltäväksi, sitten sillä muistissa on ohjelmakoodi, niin käyttöjärjestelmä suoritti siellä ohjelmakoodia, joka laski liukulukuja. Tänä päivänä se liukulukulle siellä on oma laatikko tuolla, joka tekee sen laskena, mutta aikanaan ne liukuluvut laskettiin ohjelmallisesti. Tehdään raudalla tai tehdään softalla. Tänä päivänä ehkä, jos on joku hyvin yksinkertainen sulatettu laite tai IoT-laite, niin siellä voi olla, että se prosessori virransäästön takia on hyvin yksinkertainen, joka sit vastaa lähinnä sitä, mitä tänään käydään läpi tämä alu. Ja tehdään sitten siellä ohjelmistolla siellä IoT-laitteessa toimenpiteitä, jotka on nykykännykässä tehdään sitten ja tietokoneessa siellä raudalla. Mutta mennään me katsomaan alua tarkemmin. Tässä on alun piirrossymboli. Mulla on opittu siellä kaikille komponenteille, melkein löytyy piirrossymboleita. Ei ole kaikkia käyty läpi, mutta piirrossymboli helpottaa sitä, kun tehdään piirikaaviota tai muita esityksiä siitä koneen sisään tai prosessorin sisäistä tai jostain loogisen komponentin sisäistä rakenteesta, nämä piirrossymbolit auttaa siinä toteutuksessa. No tässä näkyy, mitä tässä näkyy oikeastaan, piirrossymbolin lisäksi näkyy se, mitä se prosessori, tai korjaan tämä alu, mitä se tekee. Ja vielä tärkeämpää on se, että mitä on sisäänmenot ja mitä ulostulot. Me ollaan opittu, että siellä on erilaisia komponentteja meillä. Sitten tulee jotain sisään, sitten se komponentti toteuttaa jonkun loogisen toimenpiteen, jotain tulee ulos. Niin tämä alu on nyt sitten vekotin, puhutaan operandeista, mä oon puhunut signaaleista, luvuista, muuttujista, kaiken näköisiä termejä käyttänyt sille, että mitä sinne tulee sisään sinne johonkin kytkentään tai jollekin komponentille. Tässä on tämmöinen yleisnimitys, operandi tulee sisään alulle. Mitä se käytännössä on, niin se on tämä käsittelee kokonaislukuja tai sitten bittikuvioita, joita voidaan kokonaisluvuiksi ajatella. Ei ota liukulukuja sisään, että se ei niitä osaa käsitellä, että ei osaa tehdä laskutoimituksia liukuluvulla, vaan jos se joutuu tekemään laskutoimituksia, se tekee sen kokonaislukuoperaatiota käyttäen tai sitten jotain muuten loogisia operaatioita. Kaksi lukua tulee sisään alulle ja sitten sieltä tulee kokonaisluku ulos. Binäärinen, nyt se on 32-bittinen, 64-bittinen, 16-bittinen, riippuen sitä prosessoriarkkitehtuurista. Täällä on sitten jotain laatikoita, mitä lähdetään toteuttamaan. Että nämä erilaisia laatikoita sitten, siellä voi olla yhteenlasku, vähennyslasku, kertolasku, AND-operaatio, OR-operaatio, XOR-operaatio. Riippumatta mitä siellä on sisällä, niin kaksi lukua tulee sisään, kaksi operandia tulee sisään ja jotain tulee ulos. Sitten on tämmöinen opcode, lyhenne operaatiokoodi, joka sitten kertoo, on ohjaussignaali sille alulle, mitä sen tulee tehdä. Käytännössä kertoo, että hei, valitse tuosta yhteenlasku tai valitse vähennyslasku tai valitse kertolasku tai mitä sitten siellä onkaan siellä alun sisällä. Se, mitä alun sisällä on, niin se riippuu paljon siitä prosessorista. Eli eri prosessoreissa on erilaisia aritmeettis-loogisia yksiköitä, ja niitä voi olla useita siellä, ne voi olla erikoistunut tekemään jotain toimenpiteitä, tai ne voi olla erikoistuneita toimimaan rinnakkain laskemaan jotain tuota. Sitten siellä on vielä status, lähtee ulos ja status tulee sisään. Eli nyt alussa itsessään ei ole mitään muistia, se on kombinaatiologiikan komponentti, jotain tulee sisään, tulee opcoodit, sieltä tulee kanssa sisään, tulee käsky, että mitä sun pitää laskea, sitten samaan aikaan sillä sisäänmenossa on laskettavat operandit ja samaan aikaan tulee sitten ulostulo. Tietenkin pieni viive, äärellinen viive, mutta kumminkin nopeammin kuin mitä prosessorin kellotaajuus pyörähtää, niin tämä alu hoitaa sen laskennan nopeammin. Statuskoodi on sitten silleen, että jos sitä laskennasta tulee joku informaatio, että mikä meidän pitää välittää jonnekin tuota, tulee vaikka tapaus, että kaveri koodissa käskenyt jakaa nollalla, niin täältä voi tulla sitten statuskoodi, että hei nollalla jako, että anna semmoinen virheilmoitus eteenpäin, että yritettiin jakaa nollalla, että en mä rupea sitä laskemaan, koska se ei onnistu. Tai sitten yhteenlaskussa voi tulla ylivuoto, jonka tämä alu ilmoittaa, että hei nyt tuli ylivuotopitti. No sitten siinä alun ympärillä on sitten erilaisia sekvenssilogiikan komponentteja, johon näitä statustietoja voidaan tallentaa. Ja sitten tarpeen mukaan sieltä voidaan niistä komponenteista hakea se statustieto seuraavalle kerralle. Siinä se prosessori ylläpitää reittiä sille, että se, jos me saadaan jotain informaatiota muuta kuin se laskentatulos sieltä ulos ja laskutoimituksen tai alutoimituksen operaatio ulostulona tulee jotain tietoa, niin tota, se voidaan laittaa talteen ja tarvittaessa käyttää sitä myöhemmin. Ja nyt se on sitten se prosessori ja ohjaava konekieli, se koodi, joka sitten määrittelee, että otetaanko se status, tarvitaanko me ottaa status tuota, huomioon sitten, kun me tehdään seuraavia operaatioita. No, tämä voisi olla 16-bittinen alu, joka kykenee laskemaan 32-bittisiä lukuja yhteen siten, että kun 16-bittisessä yhteenlaskussa tulee ylivuotopitti, niin se kierrätetään tuonne noin ja sitten eka lasketaan 16 LSP-bittiä yhteen, otetaan niistä ylivuotopitti talteen. Tuodaan se statuksena tänne ja sitten sanotaan täällä opcoodilla, että laskepa taas yhteen ja sitten prosessori pitää huolet, että sieltä tulee ne 16 MSP-bittiä seuraavana ja sitten sieltä tulee joku statuskoodi, että hei, alu on laskenut kaksi lukua yhteen, ne pitää nyt, ne on kaksi 16-bittistä lukua, mutta ne pitää loogisesti käsitellä 32-bittisenä lukuna. Tämmöisiä statuskoodeja siellä voi olla riippuen prosessorin toiminnasta. Jota alun toiminnasta ja prosessori siinä ympärillä. Ja tämä integer result, niin se laitetaan sitten johonkin talteen tällä prosessorin lähellä, menee, tai prosessorin sisällä, ja sitten voi olla siinä prosessorin lähelläkin tuota. No, mitä nämä integer resultit, tai integer operantit, nämähän on binäärilukuja, siellä on nollaa, ykköstä, jonkinlaisia tuota 0-1-kombinaatioita, ei tarvitse välittää mitään, ne on samaan tapaan nämä statukset. Status, niin siellä on tuota, jonkun määrä bittejä varattu siihen, että tämä bittikombinaatio kertoo tälle alulle, että mitä sen pitää tehdä, ottaa huomioon, kun se laskee seuraavaa tuota operaatiota, ja operaatio taas sinällään, niin siellä on joku bittikuvio, operaatiokoodi tulee siitä, että tota, se on binäärinen koodi, mikä sitten annetaan sille alulle, että joka kertoo tänne alulle, että mitä sun pitää tehdä. Käytännössä siellä sitten, kun siellä on laatikoita, niin tuo opcoodi tulee sisään. Tässä on sitten jotain logiikkaa, mä laitan L siihen logiikkaa, joka sitten logiikkaa, joka dekoodaa tämän operaatiokoodin ja osaa antaa sitten käskyt, että hei, laske yhteen tai tee kertolasku tai mitä sitten tarviikaan, mitä tämä opkoodi sanookaan. Ja nyt me ollaan rakennettu tänne, tai tällä kurssilla me rakennettiin se yhteenlaskukomponentti half-adderista, päästiin koko summaimeen ja koko summaimella saadaan toteutettua n-bittisiä summaajia. Me on se komponentti tänne rakennettu, sitten meillä on toinen komponentti rakennettu myös siellä tänne sisään. Ja nyt mitä tällä luodella, niin otetaan niitä komponentteja tai useampiakin komponentteja tänne rakennettu aikaisemmin kurssilla käyty läpi. Ja nyt ruvetaan niitä komponentteja tänne laittamaan tänne alun sisään ja tehdään sitten logiikka, joka jonkunlaisen opcodin perusteella osaa ohjata sitä alua toteuttamaan halutut toimenpiteet. Okei, seuraavalle kalvolle. No, jos alue joutuisi suunnittelemaan, meidän kurssilla niin se on meille suunniteltu etukäteen, että kun mä otin sen Nantu Tetris-paketin käyttöön tähän, niin se Nantu Tetris-kirjan tekijät ja ohjelmiston tekijät niin ovat suunnitelleet meille aritmeettis-loogisen yksikön, ja meidän tarvii vaan se toteuttaa. Ja yleistä suunnitteluperusteista, niin ensin pitää tietää, että minkälainen se on arkkitehtuurisena prosessorissa, mihin se alu tulee. Eli onko bittimäärä 16, kuten se tulee tällä meillä olemaan, tai sitten 32 tai 64. Mikä on pienin järkevä bittimäärä sit prosessorin toiminnalle, niin se, että mikä on järkevää. Järkevät, mitä pienempi se bittimäärä, niin sitä enemmän joudutaan tehdä käytännössä softalla sitten asioita. 16 on semmoinen aika riittävä bittimäärä. Tosin tämä toteutus, mitä me tässä tehdään tällä kurssilla, niin on heikko toteutus 16 bitin prosessoriksi. Mutta pystyy pienemmälläkin bittimäärällä tekemään. Se on vaan sitten eri tavalla suunniteltu. Mutta kun bittimäärä tiedossa, niin sen jälkeen lähdetään miettimään, että mitä sillä 16 bitillä tehdään. Eli meillä on 16 bittiä, niin tuli tuo sanottu. Eli se on se sanan leveys. Eli alkupäisessä kurssi oli se, että tavu on 8 bittiä, sanaa sitten 8 tai 16 tai 32 tai 64 tai jotain muuta. Niin sana on se bittimäärä, millä se prosessoriarkkitehtuuri toimii. Käytännössä, että kuinka isoja ne on ne kuinka monipittisiä ne on ne operandit, mitä sinne alulle ja prosessorille tuodaan, jotta se, mitä se käsittelee. Sen lisäksi, että nyt se on sen verran hidas. Eli se bittimäärä, niin käytännössä se, että millä bittimäärällä toimii tämä aritmeettis-looginen yksikkö, ja sitten mikä on se operaatiokoodi on se alun ohjaava koodi, mutta sitten kuinka monta bittisiä ne on ne käskyt, jotka ohjaa sitä prosessoria. Se operaatiokoodi on osa sitä käskystä, joka tulee prosessoria ohjaamaan. Niin 16 bittisessä arkkitehtuurissa käskyt, jotka ohjaa prosessoria, on 16 bittisiä. Luvut, joita käsitellään 16 bittisiä. Tämä opcode tässä on sitten jotain 16 miinus n-bittiä. Et se riippuu siitä, että kuinka monta bittiä varataan siihen itse alun komentamiseen. Tässä ei ole 16 bittiä, siinä on muutama bitti. Muutama bitti voi olla tuossa statuksessa ja sitten loput bitit menee siihen, että mitä siinä alun ympärillä tapahtuu prosessori muuhun logiikkaan. Mut katsotaan sitä myöhemmin, kun mennään prosessorisuunnitteluun. Okei, no sitten, että mitä se alu halutaan toteuttaa? Tarviiko toteuttaa AND-operaatio, OR-operaatio, yhteen- ja vähennyslasku. Ja nämä on ne minimit. Eli oikeastaan minimi on se, että toteutetaan AND-operaatio ja toteutetaan yhteenlasku, niin se riittää siihen, että me saadaan nykyaikainen tietokone toimimaan. Et jos se prosessori alu toteuttaa AND-operaatio ja yhteenlasku, niin näillä voidaan toteuttaa kaikki, mitä se tietokone tänä päivänä tekee. Se vaan se kaikki muu, mitä noiden lisäksi tulee, niin tehdään sitten softalla. Mut se, että laitetaanko ne vähennyslaskulle oma komponentti, laitetaanko kertolaskulle oma komponentti, jakolaskulle oma komponentti. Kaikki rautakomponentit nopeuttaa oleellisesti sen tietokoneen prosessorin toimintaa. Ja mitä loogisia operaatioita rakennetaan sen sitten alun sisälle. Mutta AND ja yhteenlasku riittää hyvin yksinkertaisen prosessorin toteutukseen. Me tehdään yksinkertaista tällä kertaa, niin nuo riittää meille. Me voitaisiin kaikki, tai voitaisiin, kaikki funktiot, mitä halutaan se prosessori toteuttavan, niin voitaisiin toteuttaa raudalla. Ehkä 30-40 vuotta sitten ei voitu tai ei voitukaan. Tänä vuonna voidaan. Ja tuossa on tuommoinen Mooren laki, Wikipedia-linkki. Otetaanpa tuosta tuo kuva. Kuva tuota, ja saanko mä tuosta sen isoksi? Joo. Moore huomasi sitten tuolla 70-luvulla, että hei, tekniikka kehittyy siten, että transistoreiden määrä integroidussa piireessä, eli mikropiireessä, kasvaa tietyn säännön mukaan. Ja tuota, se nyt on suurin piirtein tuplaantuu, oliko se nyt 2 vuoden välein, lukee materiaalissa, enpä muista tarkkaan sitä. Mutta täällä on 70-luvulta lähtien niin erilaisia tietokoneiden prosessoreita, listattu, tämä onkin päivittynyt viime vuodesta, tämä kuvataan nyt 2016 asti jo tämä kuva. Ja, eli siellä vuosiluku menee ala tuota reunalla ja nyt sitten pystyssä menee sitten transistorin määrä. Ja nyt se 2 vuoden välein tuplaantuu, niin kun meillä tämä pystyakseli on logaritminen asteikko, eli se on logaritminen tämä pystyakseli, niin ja tuota, silloin suora viiva tarkoittaa sitä, että joka tässä nyt 2 vuoden välein niin kaksinkertaistuu transistorien määrä. Jos tuo ei olisi logaritminen tuo asteikko, niin silloin se näkyy se eksponentiaalisena tuo käyrä. Mutta logaritmisen asteikkoon tuo näkyy suorana se, että tuplaantuu tietyn aikavälein. Transistorien määrä 2 vuoden välein tuplaantuu. Sieltä näkyy prosessoreita, joita teillä ehkä tietokoneessa on. Eli tänä päivänä ollaan tuolla 10 miljardin transistorin paikkeilla. Se vähän riippuu prosessorista, mitä kaikkea se tekee. Ja alku lähti sieltä, että se oli muutama tuhat transistoria, ja sinne muutamaan tuhanteen transistoriin niin ei juurikaan mahtunut paljon. Eli esimerkiksi se liukulukuyksikkö, niin ei se vaan siihen mahtunut siihen prosessoriin. Mikä tässä on myös oleellista, että transistorien määrä kun kasvaa tälleen, niin se prosessori fyysinen koko, niin se ei ole juurikaan muuttunut. Eli se fyysinen prosessori, mikä siellä tietokoneessa on, niin se on ollut suurin piirtein semmoinen se 2 senttiä x 2 senttiä se fyysinen koko ja se itse transistorien koko siellä pienempi siellä muovipalikan sisällä. Okei. Mitä nopeammaksi me halutaan se tietokone, prosessori tai GPU-yksikkö, niin sitä enemmän pitää laittaa transistoreita sinne. Sitä enemmän sitä funktioita ja logiikkaa pitää siirtää raudalle toteutettavaksi. Ja transistorien määrän kasvu on mahdollistanut sen, että ollaan pystytty koko ajan nopeuttaa tietokoneita. Tällä hetkellä, ollaan 2018, tämä ei ihan riitä, mutta tällä hetkellä aletaan olla siinä rajalla, että nyt tulee fysiikan ominaisuudet vastaan, että me ei pystytä enää pienentämään sitä transistoria tai sitä transistoreiden sijoittelua sinne integroiduille mikropiireille. Eli nyt alkaa olla ne fyysiset rajat vastassa, että tämä alkaa tämä käyrä hyytymään pikkuhiljaa. Toisaalta tämä 10 miljardit transistorit riittää jo aika pitkälle. Okei. No, toisaalta sitten, että mitä enemmän sillä on transistoreita, niin sitä pienempään tilanne pitää saada, sitä monimutkaisempaa ja sitä kautta kalliimpaa rakentaa niitä prosessoreita. Eli halvemmalla päästään, kun tehdään ohjelmallisella softalla jotain asioita, mutta sitten se kostautuu siinä hitaudessa. Ja Wikipedia kertoo, siellä on vanha kuva tästä Moorelaista, transistorien määrästä vähän, ja katsotaanpas tuolta. Okei, nämä ei ole ihan aikajärjestyksestä, tuosta aina saisi aikajärjestykseen. 71 vuodesta alkaen niin erilaisia prosessoreita ollut, ja näkyy, että muutamasta tuhannesta on tuo transistoreiden määrä lähtenyt käyntiin, ja nyt tänä päivänä ollaan sitten, siellä on muutamia prosessorinimiä, siellä on 10 miljardia transistoria parhaimmin. Okei, no siellä on näköjään 23 jo jossain erikois-CPU:ssa. Voi siitä ruveta katsomaan, mihinkä noita on käytössä. No tuo mä tunnistan, että se on kännykössä käytössä oleva prosessori, tuo Snapdragon. Siellä on 5 miljardia transistoria. Jos tästä katsoo tätä area, eli tämä on pinta-ala, niin tästä näkyy se, että se fyysinen koko ei ole juurikaan muuttunut. Täällä on 122 neliömillimetriä, ja sitten jos katsoo, niin no okei, kymmenkertaistunut tämä fyysinen koko, kun transistorien määrä on kasvanut miljoonakertaiseksi suurin piirtein. Prosessi on sitten se tekniikka, jolla saadaan sitten pienennettyä sitä, tai prosessi kuvaa sitä tekniikkaa, että kuinka pieniä osia, pienin on yksityiskohta, mitä kyetään sinne milläkin tekniikalla tekemään. Tämä nanometri tässä kertoo, että mikä on se pienin yksikkö, millä sitä on toteutettu. Eli 70-luvulla kun alkoi, niin 10 000 nanometri oli se pienin transistorin yksittäinen osa, mitä pystyttiin rakentamaan. Tänä päivänä ollaan sitten tuolla melkein nanometriluokkaa. 14 nanometri on tänä päivänä semmoinen normaali prosessorin tekninen toteutuskoko, ja nämä pienemmät on sitten erikoisprosessoreita. Tämä tekniikka kehittyy, että nyt aletaan täällä, kun mennään nanometriluokkaan, niin olla siinä rajalla, että nyt me ei enää saa pienennettyä sitä transistoria sinne fyysisesti, jotta se toimisi enää luotettavasti. Okei. Mutta meidän ei tarvitse tällä kurssilla välittää transistoreista. Meillä on joku tehnyt transistoreilla sen NANDin. Okei, no täältä löytyy sitten myös eri muitakin, kuinka paljon GPU, eli grafiikkaprosessorit on transistoreita käyttää ja niin poispäin. Siellä ollaan samoissa luokissa kuin mitä tietokoneen suorittimissa. FPGA on sitten tämmöinen ohjelmoitava logiikkapiiri, jolleka me voitaisiin, että nyt kun me tehdään sillä hardware description, laitteistokuvauskielellä tehdään prosessori, niin me voitaisiin implementoida se tämmöisellä FPGAlla, jos meillä olisi tämmöinen FPGA. No, kaupastahan näitä saa, mutta nyt tällä kurssilla sitä ei tehdä. Eli idea on se, että siellä on integroitu piiri, siellä on nandeja tai jotain vastaavaa transistoreita, ja sitten me jollain laitteistokuvauskielellä sanotaan, että miten ne kytketään siellä sisällä. Sielläkin on aika paljon transistoreita olemassa. No, mihin mä olin menossa, niin tänne alas. Eli nyt kun meillä on nandeja tehty tai käytetty, eka me on rakennettu siellä elektroniikkademossa transistoreilla nandi, niin me tehtiin kahdella transistorilla nandi. Tänä päivänä ne meidän transistorit on aika isoja, mitä siellä labrassa on. Tänä päivänä CMOS on se tekniikka, jolla toteutetaan sitten nämä mikropiirit, kun halutaan päästä hyvin energiatehokkuuteen ja pieneen kokoon, niin tämä CMOS-tekniikan nandi vaatii 4 transistoria. Eli sieltä voisi laskea, että kuinka monta nandia tuommoisessa komponentissa on, joita voi sitten ruveta kytkemään. Ja sitten mitä monimutkaisempi komponentti, niin sen isompi tulee. Yhden piti adderi, full adderi, eli mitä viime luonnolla tehtiin, 28 transistoria vie tämän päivän. Nämä on ne minimit, mihin kyetään tänä päivänä. Sitten on multiplexereita ja 3 sisäänmenoisia nandeja ja niin poispäin. Eli kolme sisäänmenoinen nandi niin on halvempi kuin sitten käyttäisi sitä vastaava toteutus, joka vaatii kolme kappaletta kaksi sisäänmenoisia nandeja. Jos sattuu tuommoisia komponentteja olemaan siellä mikropiirillä, niin sieltä löytyy. Kannattaa käyttää. Okei. No se transistoreista. No nyt sitten se, että meillä on siellä niitä funktioita, toteutetaan raudalle, niin voidaanko me jotenkin yksinkertaistaa sitä funktioiden toteuttamista, että okei, me tehdään raudalle jotain, niin kuin me tehdään tällä kurssilla, me tehdään yhteenlasku, me vähän siellä kahden komplementtiin ja yhden komplementin lukuja käsiteltiin, huomattiin, että me voidaan se vähennyslasku toteuttaa yhteenlaskulla, että voidaanko tehdä tämmöisiä, että mitä se maksaa, että pystytäänkö me yksinkertaistamaan siten, että me tehdään jotain lisälogiikkaa siihen, että meidän ei tarvitse toteuttaa esimerkiksi vähennyslaskulle omaa komponenttia, vaan hoitaa sen tulla yhteenlaskulla. Jotain ja kaikkea vastaavia yksinkertaistuksia sitten voi tuossa vaiheessa miettiä, kun sitä alua suunnittelee. Lähinnä se, että mitä komponentteja siellä alussa on, mitä kaikkea sen pitää tehdä, ja voidaanko me jotkut niistä komponenteista yhdistää tekemällä siihen lisää logiikkaa siihen ympärille. Ja lopulta se, että onko jotain, mitä voidaan toteuttaa softalla sen sijaan, että toteutetaankaan laitteistolla. Jätetään sitten se sinne käyttöjärjestelmän tehtäväksi toteuttaa joku liukulukulaskenta tai vastaava. Sitten kun me on päätetty, että mitä me toteutetaan, on siellä Andy päätetään ja yhteenlasku päätetään toteuttaa, niin miten komennetaan sitä alua noiden funktioiden toteuttamiseksi. Lähinnä se, että me muodostetaan ne käskyt sille alulle siten, että ne käskyt on mahdollisimman yksinkertainen muuntaa komennoiksi tai logiikaksi niillä peruskomponenteilla tai multiplexerillä tai jollain, joka sitten ohjaa niitä alun toimintoja. Eli sisääntulosignaalit, se operaatiokoodi, opkoodi, määritellään, että mitä se pitää sisällään. Ja samalla mietitään, että miten ne ohjaa ne eri bitit siinä operaatiokoodissa se alun toimintaa. No, datasignaalit tulee sitten sinne oletuksena sisään. Okei. Okay. Siinä on tyhjä kalva. Okei. Okay. Mennään tähän tuota. No nyt ne Nanttu Tetriksen tuota. Jaha, se päättää hypätä. No niin, ollaan oikealla kalvolla. Nanttu Tetriksen kirjan kirjoittajat niin on nimennyt sen oman tietokoneensa, mitä siinä toteutetaan, niin hack-tietokoneeksi ja sitten hack-prosessoriksi sitten sen prosessorin, mikä siinä toteutetaan siinä Nanttu Tet-kirjassa. Ja he on tämmöisen prosessorin loogisen rakenteen esittänyt siellä. Ja nyt mä näytän tämän tässä me opiskellaan tämän myöhemmin, että mitä kaikkea tässä on ja miten tämä toteutetaan, mutta näytän sen sillä, että meillä on nyt tämä prosessorissa alu, jota lähdetään toteuttaa, ja nyt tässä ympärillä on sitten erilaisia komponentteja, jotka auttaa siinä, tai jotka toteuttaa sitten se itse prosessorin loogisen ajasta riippuvan toimenpiteet. Sinne tulee käskyjä sisään. Siellä joku dekoodausyksikkö, joka purkaa ohjeet näille kaikille komponenteille, mukaan lukien se, että alu saa sieltä ohjeensa. Ja sitten ne tulee tavaraa sisään muistista ja lähtee muistiin ulos, ja sitten siellä on tämmöisiä rekistereitä, pikkumuistoja tällä sisällä. Me lähdetään tämä alu toteuttaa tällä luennolla, ja sitten myöhemmin katsotaan, miten se prosessori toteutetaan. Ennen kuin me mennään prosessorin toteutukseen, niin opiskellaan sekvenssilogiikkaa ja sitten opiskellaan, että miten me kirjoitetaan tai miten me tehdään näitä käskyjä, joilla sitten ohjataan sitä prosessoria. Ihan lopuksi katsotaan prosessorin toteutus. No nyt tuo hyppäs tuosta. Otetaanpas. Näkyy paremmin, kun mä avaan tuosta. Ehkä näkyy paremmin. Okei. siinä on tota, mä JavaScriptillä sitten tein alun jokunen vuosi sitten. Eli nyt se, mitä te ruvetaan tekemään piirikaavioeditorissa, tai okei, ei tehdä piirikaavioeditorissa, vaan tehdään sen laitteistokuvaskelilla, niin mä tein ne loogiset toiminnot tota, tähän JavaScriptillä. Ja nyt tota, täällä, mitä täällä on oikeastaan, niin alun tota, totuusta ollut. Tämä löytyy sieltä Nantu-Tetris-osuudesta. Jos käy katsoa sitä Nantu-Tetris-sivuilta kirjan lukuja, niin siltä voi lukea alusta enemmänkin. Tai sitten luentomateriaalista löytyy enemmän asiaa. Mutta tässä on totuustaulu. Totuustaulu, ja nyt kirjan tekijät on päätynyt, mitä tämä alu kykenee tekemään. Ja tässä on sitten ulostulot. Ulostulot tuota määritelty, että alu kykenee laskemaan x plus 1, y plus 1. Nyt ne x ja y on niitä operandeja, joita tuodaan sinne alulle. No sitten se pystyy laskemaan x ja y yhteen. Se pystyy vähentämään x miinus y tai toisinpäin. Sitten tuolla näkyy vielä AND-operaatio ja OR-operaatio. Se pystyy semmoisia tekemään ja sitten se kykenee tuottamaan erilaisia vakioita. Vakioita ja sitten muunnoksia sitä x ja y:stä, jotka tulee sinne sisään. Eli täällä nyt oli mä nimetty A ja B, niin tuolla nyt on sitten vaan eri nimet näille operandeille. Siihen tulee X ja Y sisään, A ja B sisään, kaksi eri operandia sisään, joilla sitten operoidaan. Ja nyt kun me huomattiin siellä multiplexereiden ja demultiplexereiden kohdalla, että se totuustaulu ei välttämättä aina ole sitten, joka ikinen bitti kirjoitetaan sen totuustauluun, vaan se on semmoinen ylemmän tason totuustaulu, niin tässä on vastaavasti ylemmän tason totuustaulu sille alun toiminnalle. Eli siellä on sisäänmeneviä bittejä, tai tässä on se operaatiokoori. Et riippumatta siitä, mitä se X ja Y on, niin alu toimii täällä. Eli nyt tästä totuustaulusta niin ei ole kirjoitettu kaikkia niitä X ja Y kombinaatioita. Se nyt olisi ihan mahdoton. Mahdoton tehtävä, jos X on 16-bittinen, Y on 16-bittinen, ja niistä kaikki kombinaatiot, 32 bitin kombinaatiot plus tuosta tulee vielä 6 bittiä lisää. 38 bitin kombinaatiot kun listaa, niin se on aika monta riviä totuustauluun. Totuustauluun tuota, toteutettavaksi. Alu on jo semmoinen komponentti, että jos miettii, että siinä on 38 bittiä ja niille tota, se on sitten 2 potenssiin 38 kombinaatiota, mitä se voi saada se alun toiminta. Eli 2 potenssiin 38 kombinaatiota, niin kaikkien niiden kombinaatioiden käyminen läpi ei ole enää mahdollista, tai on mahdollista, mutta vie niin paljon aikaa, että käytännössä tämmöisiä prosessoreita tai edes tätä aritmetislogista yksikköä tänä päivänä ei testata kokonaan. Eli kaikkia kombinaatioita ei testata, vaan valitaan tietyt kombinaatiot, mitä testataan. Katsotaan, että se toimii jollain ja sitten tuota, oletetaan, että toimii muillakin. Että ei käyvä kaikkia 16-bittisiä lukuja läpi, että se osaa laskea yhteen kaikki 16-bittiset luvut, vaan valitaan, että se osaa jotain tiettyjä satunnaisia 16-bittisiä lukuja laskea yhteen, osaa vähentää satunnaisia 16-bittisiä lukuja ja niin poispäin. Ei käyvä kaikkia kombinaatioita läpi, vaan testatessa niin tyydytään pieneen määrään niitä kombinaatioita. Mutta, okei. Tässä on totuus ollut siten, että riippumatta siitä, mitä ne X ja Y on, niin se saadaan sitten tällä totuustaululla se looginen funktio, y miinus ykkönen tai mitä sitten onkaan, sen perusteella, mitä näille kuudelle bitille annetaan nolla tai ykkönen sisään. Nämä kuusi bittiä on nyt ne alun, tämän alun operaatiokoodi, opkoodi. Ja mulla on ne tossa. Tossa rivillä on sitten ne operaatiokoodit, eli siinä nyt ruksi vastaa ykköstä, ja jos ei ole ruksia, niin se vastaa nollaa. Ylemmällä rivillä mulla on sitten operandit, eli x, sekä kokonaislukuna dekkilyhennys englanninkielisestä decimal-järjestelmästä ja sitten vastaavasti binääriluku. Vähän, okei, okay, se alu käsittelee binäärilukuja ja mä oon tämän 10-lukujärjestelmän lisännyt, että se, kun tämän tarkoitus on visualisoida se alun toimintaa, niin nähdään ihmisille nämä 10-lukujärjestelmän luvut. Että käsittelee 16-bittisiä lukuja, niin jos mä tänne laitan tuota jotain, niin alu muuttaa sen 16-bittiseksi. Ja siinä nämä voi enemmän antaa sitten tuohon, jos haluatte testailla, niin laittaa tuohon jotain 10-lukujärjestelmän lukuja, niin on helpompi katsoa. Okei. No sitten siellä alun looginen toiminta kahdella seuraavalla rivillä, ja viimeinen rivi antaa se alun ulostulo. Ulostulo on sitten, että kun se on toteuttanut sen loogisen toimintansa. No tuossa mulla on sitten kahden komplementti 16-bittisiä lukuja kertauksena, että nyt se, kun me käytetään kahden komplementti lukuja, niin siellä ne negatiiviset luvut alkaa ykkösellä aina, ja mitä pienempi itseisarvoltaan on tuo luku, niin sitä enemmän siinä on ykkösiä näissä negatiivisessa luvussa. Okei, no miten tämä alu toimii? Käydään tässä alun toimintaa läpi, vähän näitä funktioita läpi, jotta ymmärretään sitä, että miksi se alu toteutetaan niin kuin se toteutetaan tuossa myöhemmin. Okei, mitä se alu kykenee antaa nolla ulos? Eli nyt alulla on tällä alulla on 0,1 ja -1 tämmöisiä vakioita, joita se kykenee tuo toteuttamaan ilman, että sille tuodaan mitään sisään informaatiota. Sanotaan vaan, että hei, laske mulle 0, laske mulle 1, laske -1. Kaiken muun, mitä se laskee, niin pitää tuoda täällä näiden operandien kautta. Jostain muistista pitää hakea sitten kakkonen, jos pitää kakkosta käyttää, niin se voi pitää hakea muistista. Mutta 0 ja 1 kykenee generoimaan itse, jos tarvitsee. No, tässä on sitten erilaisia bittejä määritelty, ja nyt näille biteille on sitten määritelty, että ne tekee jotain toimenpiteitä sille alun sisään tuleville signaaleille. Ja nyt tuossa on ZX on 1, eli tarkoittaa sitä, että nollataan X-sisääntulo. Nyt vaikka sillä X-sisääntulossa on 59 desimaalina, kun tuosta laitetaan 0-bitti päälle, niin se alu hakee itselleen nollan sieltä, kykenee generoimaan nollan riippumatta siitä, mitä siinä X-sisäänmenossa on, mitäs muuta. ZY on 1, nollataan Y-sisäänmenokin, no siellä ei ole mitään tällä hetkellä, me voimme sinnekin laittaa sinne jotain sisään. Ja sitten siinä F, 1-bitti, joka valitsee, että mitä se alu tekee. Laskeeko se yhteen vai ottaako se AND-operaatio? 1-bitti siihen, eli se laskee yhteen. No 0+0 on 0, ulostulona 0. Se osaa generoida ulostuloa 0. Jee. No 1 on ehkä vähän vaikeampi sitten jo toteuttaa. -1 on helppo, koska -1 on kahden komplementtina, niin se on 16 kappaletta ykkösiä, kun meillä on 16-bittiset luvut. Eli nyt sitten, jos mä heitän nuo ruksit pois, on alkutilanne, alulla alkutilanne, sitten sinne tulee operaatiokoodi, tulee jotain sisäänlaskettavia lukuja, ei välttämättä tule mitään, koska nyt tarvii tämä -1, nyt siinä on tuommoinen rivi, eli nollataan X-sisääntulo, negatoidaan X-sisääntulo, eli käännetään kaikki bitit vastakkaisekseen, mitä siellä sitten oli, negatoidaan Y-sisääntulo, okei, ja otetaan sitten, okei, nyt jos siellä Y-sisäänmenossa on jotain, nyt siellä voi olla jotain siellä Y-sisäänmenossa, riippuen siitä, että miten se ulkopuolelle on toteutettu, niin se jotain on. Sillä voi olla edellistä komentoa vastaava sisään operandi siellä Y-sisään menossa tai X-sisään menossa. Eli nyt tämä miinus ykköstä laskiessa, niin ei riitä, että me otetaan tuolta X:ään miinus ykkönen vaan, tai ne katoaa se X:n nolla sisään meno, vaan sitten meidän pitää vielä laskea. Mä otin väärä. Piti nolla tässä Y-sisään menoon, koska siellä voi olla jotain. Okei. Ja nyt sitten meillä on miinus ykkönen tuossa, nolla tuossa, ja meidän pitää AND-operaatio ei kelpaa, vaan lasketaan yhteen. Siellä on F on ykkönen, niin laitetaan tuohon vielä ruksi. Eli lasketaan sitten miinus yksi plus nolla saa ykkönen. Kyetään tekemään. No sitten jos lasketaan ykköstä, ne katoijaan, kaikki pitit ykköseksi, ne katoijaan tuo Y:kin sisäänmeno, lasketaan miinus yksi plus miinus yksi, tulee miinus kaksi. Ja okei, tuossa on se yhteenlasku, tuossa näkyisi AND-operaatio. Ja nyt vielä pitää ne katoja ulos tuloa, ja saadaan sieltä sitten ykkönen. Kun se, tuossa on tuo miinus kakkosen binääriesitys kahden komplementin muodossa. Kun se ne katoja, niin sieltä tulee ykkösen binääriesitys, saadaan ykkönen generoituu siellä alussa. Okei. No sit siinä on X, päästetään suoraan alun läpi. X negatoituna suoraan alun läpi, eli käännetään kaikki bitit. Sitten X negatiivisena alun läpi, muutetaan negatiiviseksi X, senkin se kykenee tekemään. Siinä on eri kombinaatioita, mihin tämä perustuu niin negatointiin. Ja sitten yhteenlasku tai AND-operaatio, jompikumpi tehdään ja saadaan näitä kombinaatioita laskettua. Eli siinä on kuusi kappelta sisään meneviä signaaleita. Siellä on yksi valitsee, että suoritetaanko AND vai AND-operaatio vai ADD-operaatio, AND vai yhteenlasku. Ja sitten yksi määrittelee sen, että negatoijanko se ulos tulossa jälkeen, kun silloin on tehty AND tai ADD-operaatio. Ja neljä kappaletta sitten leikkii sen sisäänmenon kanssa, että joko se sisäänmeno negatoijaan tai se nollataan, ja negatoidaan, kun otetaan ne molemmat bitit. No, kirjantekijät on keksinyt tämmöisen alun, ja nyt miksi? Nyt siellä alun totuusta alussa on myös OR-funktion toteutus, eli X pystyviiva Y tarkoittaa X OR Y:tä, ja se nyt perustuu De Morganin teoreemaan. Eli De Morganin teoreemahan sanoo, että jos meillä on X ja Y NOR-operaatio, niin se on sama kuin X negaation AND-operaatio Y negaation kanssa, ja sieltä kun ruvetaan negatoimaan, niin saa se X ja Y tai negaatioiden NAND-operaatio, ja tuossa kun nuo poistuu, kun on kaksoisnegaatio, se poistuu, niin saadaan tämä X ja Y OR-operaatio NAND-muodossa. Ja nyt tämä alu toteuttaa tuon vastaava operaatio. Eli jos sinne halutaan, tai jos sille alun pitää tehdä OR-operaatio, niin se tehdään se on toteutettu tänne alun sisälle De Morganin teoreema käyttäen. Elikkä tuo viimeinen rivi tuolla, X ja Y OR-operaatio, otetaanpa kaikista pois taas, mennään alkutilanteeseen. No nyt meillä on X ja Y siellä, 59 ja 544, tuommoiset binäärikuviot ja siitä OR-operaatio. Niin nyt se De Morganin teoreema sanoo, että ne katoaa X-sisäänmeno, otetaan AND-operaatio, eli tuohon ei ruksia, negatoijaa X-sisäänmeno, negatoijaa Y-sisäänmeno, otetaan niistä AND-operaatio, ja sitten siellä on se pitkä viiva ANDin jälkeen, eli negatoijaa ulostulo. Me saadaan negatointeja ja AND-operaatioita käyttäen toteutettu OR-operaatio, samaan tapaan kuin sillä NANDeillä teette piirikaavioeditorissa tai elektroniikkademoissa teette OORin nändeillä, niin tämä alu tekee sen nyt täällä sisäisellä logiikalla. Sillä, että negatoijaa niitä sisään. Nyt on vain 16 bittisiä vekottimia. Ja nyt tätä kun katsoo, niin siellä on OR-operaatio. Kun jommassa kummassa näistä on ykkönen, niin täällä ulostulossakin on ykkönen. Se on OR-operaatio. Jos mä tuonne laitan ykkösen, niin klikkaan pois, niin siellä tulee sitten OR-operaatio. Ei tarvitse välittää tuosta desimaaliluvusta. Nyt me laskettiin binäärilukujen OR-operaatioita. Voihan se laskea tuota kokonaislukujenkin OR-operaatioita ja saada tämmöisiä. Te voitte kokeilla siellä ohjelmointikielissä, kun ottaa kaksi inttiä ja sanoo niille boolean loogisen OR-operaation tai AND-operaation, niin siitä tulee sitten kokonaisluku, joka vastaa niiden binääriesitysten OR-operaatiota tai AND-operaatiota. No, eli nyt täällä ANDi, OR saadaan toteutettua negatoimalla näitä sisäänmenoja ja ulostuloja. No, sitten me saadaan X negatoitua tai Y negatoitua. Ja nyt jos mietitään, kun meillä oli totuustauluja, niin sieltä jokaisesta totuustaulusta saa se soppimuodon tai possimuodon rakennettua. Eli siellä on sitten, mitä se soppimuoto ja possimuoto yhteistä on, niin siellä on OR-operaatioita, AND-operaatioita ja negaatioita. Ja mikä tahansa totuustaulu me voidaan saada sieltä se possimuoto tai soppimuoto. Tämä alu kykenee toteuttamaan AND:ia ja OR:ia. Negaatio, tämä alu kykenee toteuttaa minkä tahansa totuustaulu, mitä se saattaa saada ohjelmoijalta sisään se toteo laskettavaksi. Eli mitä tahansa puolefunktiota tämä alu kykenee toteuttaa. Osaa minkä tahansa loogisen operaation toteuttaa. Se vaan käyttää yhtä AND:ia, rakentaa OR:in negatoimalla ja sitten on negaatiovaihtoehdot tuolla ulostuloilla ja sisäänmenoilla. Mikä tahansa looginen funktio voidaan toteuttaa tällä alulla. No nyt jos olisi monimutkaisempi alu, niin siellä olisi niitä loogisia operaatioita toteutettu raudalla. Tässä se kaikki muu, vähänkään iso muu logiikka, niin tehdään sitten ohjelmallisesti. Se prosessori tai prosessori, käyttöjärjestelmä voi toteuttaa, antaa teille vaikka XORin sieltä, jos käyttöjärjestelmä tarjoaa, että hei, sä voitte ottaa XORin, niin sitten se käyttöjärjestelmä tekee, pyörittää tätä alua siten, että se kykenee sen XORin laskemaan AND:illä ja OR:illa ja NOT:illa. XORin totuustaulun pyöräyttää sitten se käyttöjärjestelmän koodi läpi, kun ohjelmointikielestä sanoo, että tehdään XORi. Tai sitten siellä voisi olla XORi-komponentti, jolleka suoraan annetaan sitten XORi laskettavaksi. Esimerkkinä. Okei. No se vähennyslaskun toteutus alussa sitten, eli siellä on x minus y ja y minus x ja x minus ykköstä ja niin poispäin, niin me nähtiin siellä, miten kahden komplementin ja yhden komplementin luvuilla tehdään vähennyslaskun muunnos yhteenlaskuksi. Niin tässä on muutama esimerkki positiivisilla luvuilla siitä, mitä korjaan kokonaisluvuilla, sitä, mitä se alu tekee, tai mitä tuo alu tekee. Eli jos meille tulee vähennyslasku, niin alu ottaa sieltä käytännössä miinusmerkin yhteiseksi tekijäksi, miinus ykkösen yhteiseksi tekijäksi. Ja nyt kun sieltä otetaan miinus ykkönen yhteiseksi tekijäksi, niin miinus tulee sulkujen ulkopuolelle ja kaikki numerot vaihtaa merkkiään siellä sulkujen sisäpuolella. Ja nyt kun siellä oli vähennyslasku kyseessä, niin sieltä vähennyslasku kaksi miinusmerkkiä muuttuu plussaksi. Ja tämä on mitä se sitten toteuttaa se alu. Eli vähennyslaskus muunnetaan yhteenlaskuksi. Sitten on vaan vastaava esimerkki, että heitä toimii myös negatiivisille luvuille. Mitä siinä tehdään? Eli tulee 7 miinus 5 sisään tai miinus 8 miinus 4, niin muutetaan ensimmäisen termin. Okei, no tuossa voisi olla operandi. Ensimmäisen operandin merkkiä. Eli muutetaan ensimmäinen operandi negatiiviseksi, jos oli positiivinen, tai positiiviseksi, jos oli negatiivinen. Muutetaan vähennyslasku yhteenlaskuksi. miinus muuttuu plussaksi. Ei kosketa tuohon, koska sinne tuli nuo kaksi, tuolla tulee kaksi miinusmerkkiä, jotka muuttuu plussaksi. Eli alkuperäinen positiivinen vitonen säilyy positiivisena vitosena, ainoastaan muuttuu sitten tuo miinusmerkki plussaksi. Ja lopulta muutetaan merkkiä. Eli otettu se miinus tuohon ulkopuolelle ja lopulta sitten poistetaan se, kun saadaan sieltä esimerkiksi tuossa miinus 7 plus 5 on miinus 2, niin palautetaan se miinus 1, joka on otettu yhteiseksi tekijäksi, niin kerrotaan se takaisin tuonne sisään, saadaan 2, muutetaan sen lopputuloksen merkkiä, mitä saadaan tuolla vähennyslaskulla. Vähennyslasku muutettuna yhteenlaskuksi. Okei, eli nyt se merkinmuutostapa tarkoittaa siellä, kun ne binääriluvut on esitetty kahden komplementin muodossa tai yhden komplementin muodossa, se tarkoittaa negatointia. Merkinmuutosta tarkoittaa negatointia, niin nyt sen x-1 toteuttamiseksi tarvii siis muuttaa x-merkkiä, negatoidaan x. Tässä sitten on esimerkki noilla molemmilla luvuilla, miten se tehdään sillä alun sisällä. Nyt tämä alu on, vaikka tietokoneet käsittelee negatiivisia lukuja kahden komplementin muodossa, niin tämä alun sisäinen toiminta tapahtuu yhden komplementin muodossa. Eli tehdään pelkkä negatointi ilman, että lisätään sitä ykköstä siihen. Se, että mitä se alu sisäisesti tekee, niin se on vaan se alun tekninen toteutusratkaisu, ja nyt tässä nämä kirjantekijät on käyttänyt yhden komplementtiin tällä sisällä. Eli sinne tulee 7, vähennetään miinus 5, eli siinä on 7, siinä on 5, ja siinä on vähennyslaskun merkki. No nyt negatoija se x, kaikki pitit käännetään, vaihdetaan miinus plussaksi, noin, 5 säilyy sellaisena, lasketaan yhteenlasku, tuli tommonen, ja negatoijaan lopputulos, käännetään kaikki piti toisikseen, saadaan plus 2, niin kuin pitäisikin saada plus 2. Eli vähennyslasku on muutettu yhteenlasku. Siinä on sitten vastaava negatiivisilla luvuilla. Eli nyt sama idea, tai nyt alussahan helposti toteutettu näitä negatointia käyttämällä, tai nyt se osaa yhteenlaskua käyttää vähennyslaskun tekemiseen käyttämällä negatointia, andia se osaa käyttää orin tekemiseen käyttämällä negatointia. Ja nyt sitten ne otetaan vähän helpommat luvut. 3 ja 9 vaikka. Otetaan 3 miinus 9 ja katsotaan tuolta x miinus y on missä tuolla, tuo rivi. No, mähän muistan, äsken mä puhuin, että se ensimmäinen operandi negatoidaan, tehdään yhteenlasku ja negatoidaan ulostulo. Miinus 6 toimii, 3 miinus 9. Alu toteuttaa se. Ja toisinpäin sitten olisi sekin täällä määritelty, jos vähennetään ysistä, oikeanpuolimmaisesta operandista vähennetään tuo vasemmanpuolimmainen operandi, niin siellä sitten negatoijaa se y ja sen sieltä x negatoijaa ja saadaan vähennyslasku laskettua toiseenkin suuntaan. Eli negatoimalla sisääntuloja riippuu siitä, että kumpi vähennetään kummasta, ja negatoimalla ulostulo saadaan tämä vähennyslasku toteutettua sillä yhteenlaskukomponentilla. No niin. Sitten siellä on alun toteutus seuraavana. Eli siellä oli 6 kappaletta signaaleita, sisääntulojen nollaus ja negatointi, sekä x että y. F ohjaa multiplexeri, jotain okei. Okay. F ohjaa, onko andi vai addi. Meillä oli multiplexeri, joka kykenee ohjaamaan sisääntulevista signaaleista valitsee, että mikä viedään eteenpäin. Ja sitten yksi signaali ohjaa sitten taas jotain, mikä valitsee sen, että ne katoaa, onko se ulostulo vai ei. Tässä mulla on yksibittinen alu, ja siellä HDL-kielellä sitten on 16-bittinen alu. Eli nyt täällä on samaan tapaan kerrottu totuustaulu vähän eri tavalla, tämmöinen ohjelmointikieli tyyppisesti, mitä se toteuttaa, ja sisäänmenot, mitä täällä HDL-kielessä on erilaista, niin ne X ja Y on 16-bittisiä operandeja, ulostulo on 16-bittinen operandi, ja sitten nämä ohjausbitit, niin ne on yhden bitin signaaleita. Ja nyt siellä on vielä ulostulossa on pari statusbittejä. Tässä alussa ei ole statusbittejä, ei tule sisäisenä aluun, mutta ulos lähtee kaksi statussignaalia. Okei. Eli nyt täällä mulla on alhaalla ohjaussignaalit, 6 kappaletta bittejä. Ja tässä mulla on sitten X-sisäänmeno ja Y-sisäänmeno, yksibittinen alu. Tämmöinen ei ole järkevä, mutta tämä yksibittinen alu, mikä tässä toteutetaan, niin jos tämän sitten laittaa laatikkoon ja monistaa 16 kertaa tai tekee 16 kappaletta niitä yksibittisiä aluja, niin sitten saa 16-bittisen alun. Tai sitten se voi rakentaa suoraan 16-bittisillä komponenteilla, kuten täällä laitteistokuvauskielellä. Mutta myös tällä laitteistokuvauskielellä niin on mahdollista eka tämä yksibittinen alu ja sitten käyttää sitä. Sitten se ei olisi mitään muuta kuin, jos niitä, jos niitä yksibittisiä aluja saa tehtyä sen 16 kappaletta, niin laittaa ne kaikki 16 rinnakkain ja toteuttaa niillä sitten laitteesta kuvauskielisen 16-bittisen alun. Mutta se ihan saa tehdä kummalla tavalla vaan, että eka kuin yksibittinen alu vai suoraan sitten 16-bittisellä komponentilla tuo. Tulee vähän monimutkaisempi siitä tai erilaisesta johdotuksesta, miten se toteutetaan. Okei. Täällä mulla on muutama komponentti, millä sen pystyy rakentaa tuo. Toteutus on vapaa, kunhan se tekee sen totuustaulun, mitä on tarkoitus tehdä. Mitä alun toteutusta ollut, mikä on määritelty. AND-operaatio. Okei. Okay. Mulla on yksibittinen alu, niin se ottaa kahden yksittäisen bitin AND-operaatio. Nyt siellä 16-bittisen, niin tässä on sit, ollaan rakennettu sillä laitteesta kuvauskielellä, niin 16-bittinen AND-komponentti, niin sitä käytetään siinä. Meillä on yksibittinen alu, niin summakomponentti on sitten käy puolisummaa. Tämä alun 16-bittinen summaaja olisi sitten vastaava täällä laitteistokuvauskielessä. Mä käyn kohta sen läpi, en rupea sotkea sitä tähän. Yksibittinen, eli siinä on se logiikka. Otetaan AND-operaatio tai AD-operaatio. Ja nyt tässä on yksibittinen, sama idea 16-bittiseen rakentamiseen tehtäessä. No, sitten no mulla ei tässä ole demultiplexeri, mä voisin senkin tähän kyllä lisätä. Me voitaisiin ohjata, että hei, miten mä oon lähtenyt tekemään tässä, niin lasketaan sekä AND-operaatio että summa-operaatio koko ajan. Nyt tää vie virtaa enemmän, että me lasketaan koko ajan AND:iä ja summaa, jompaa kumpaa tarvitaan, se ohjataan sitten eteenpäin ja muksilla valitaan sitten, että F ohjaa sitä, että mikä funktio me halutaan toteuttaa, niin se ohjaa sen, että kumpi viedään eteenpäin. No, jos haluaisi virtaa säästää, niin laittaisi tähän demultiplexerit ennen näitä komponentteja. Ja sieltä sitten johdottaisi se demultiplexerin kaksi lähtöä tuonne. No ja sitten se F ohjaisi näitä demultiplexereitä. Siinä tulisi kaksi demultiplexeria. Nyt mulla on tässä yksi multiplexeri näiden komponenttien jälkeen. Meillä on vähemmän komponenttia, mitä kuluttaa enemmän virtaa, kun tämä laskee molemmat joka kerta. Eli voisi tehdä sille, että valitaan ennen näitä funktioita, että kumpi toteutetaan, ja johdetaan vaan sinne signaalia, ja sitten voidaan toinen pitää virrattomassa tilassa, tehdä virran säästöä, jos haluaa. Mutta se vaatii sitten kaksi komponenttia yhden sijaan, plus sitten sen, että jos me halutaan sitä virtaa säästää, niin meillä pitäisi olla logiikka, joka sammuttaa näistä toisen, silloin kun sitä ei käytetä. Me mennään yksinkertaisesti ja otetaan tuo muksi. No sitten, ennen kuin se viedään ulostuloon, niin pitää päättää, että nekatoijaanko se vai eikö nekatoija. No, samaan tapaan taas sitten, että okei, tuo NO-signaali selektoi sen, että nekatoijaanko se signaali vai eikö. Ja jos se nyt on sitten ei nekatointu, niin otetaan se tuohon noin. Viedään se ulostuloon. Eli nyt jos mä täältä nykäsen andiin vaikka 2-1, niin nähdään, että nyt andi-operaatio tulee tämän muksin läpi, niin kuin se pitääkin, kun ei ole F valittuna. Ja sitten valitaan negatoimaton ulostulo, kun NO ei ole päällä. No jos se halutaan negatoida, laitetaan siihen 16-bittinen notti, tai tässä tapauksessa 1-bittinen notti, kun meillä on 1-bittinen alurakenteella, ja vedetään se tuonne toiseksi signaaliksi. Olkoon noin hieno. Ja nyt jos mä laitan negatoinnin päälle, niin se ykkönen negatoituu. Summaan mä en ole vielä sen laittanut, mutta okei, summasta tulee sitten, kun siellä ei mitään sisällä, niin se antaa nolla. Jos mä laitan summan päälle, niin sinne menee tämä summan nolla sisään, eikä andin ykköstä. Ja jos mä negatoin sen summan, niin siitä tulee negaatio. Yksi bitti, sillä ei ole järkeä, mutta sama idea. Siellä on vain 16-bittiset komponentit sitten, kun tätä alua rakentaa, niin sama tehdään 16-bittisillä komponenteilla. Okei. Kaksi ohjaussignaalia vedetty, okei. Otetaanpa tuolta nuo pois. Ei me sinne vakio ykkösiä vielä sisään, vaan nyt meidän pitäisi päättää, että sinne X ja Y tuodaan operandeiksi. Ja nyt nämä ohjaussignaalit kertoo, että hei, käytetäänkö me sitä X:ää vai nollataanko me se X:ä ja vai negatoidaanko se X:ä vai negatoidaanko se nollattu X:ä ja vastaavasti Y:lle. Mulla on sitten täällä tämmöinen komponentti kuin 4 sisään meno muksille ja 2 selektisignaalia, jotka antaa ulostuloa. Okei, no. Olisiko tuo vaikka, että viedään tuo A-han tuomuksi, olkoon tämä nyt sitten X, tällä valitaan Y viedään sitten molempiin noihin meidän laskukomponentteihin, ja otetaan vähän tilaa. Okei, jos napit ei ole no mäpä johdotan nämä X nollauksen ja X negaation tuonne. Laitetaan tuonne X sisäänmeno, mä laitan tuosta X päälle. X menee ulostuloon. Näkee, että siellä X menee tuon systeemin läpi. Okei, sitten nollataan X, eli nyt se seuraava sitten olisi, jos, eli nyt pitää sitten tietää, että miten tämä 4-1 muksi toimii, että mitkä ne selektisignaalien komponaatiot vastaa mitäkin sisäänmenoa. Ja nyt tämä siellä 0,1 vastaa 0,1, eli nyt tarkoittaa sitä, että jos me nollataan X, niin tuosta saadaan X on nolla. Niin joo, tuo oli sitä varten, että Siinä oli notti suoraan kytketty jännitteeseen, että 5 volttia tai 1, kun tulee sisään, niin tämä negatoi, sieltä me saadaan vakio nolla tuonne. Nyt se vakio nolla menee ulos riippumatta siitä, mitä tämä x on. No sitten tämä pitti negatoi x. Meidän x pitäisi ottaa negaatio tuosta. Laitetaanpa se tuohon noin ja tuosta siihen. Eli nyt tämä vastaa 1-0 kombinaatiota, kun selekti 0 on LSP-bitti ja selekti 1 on MSP-bitti tuon ohjaussignaalina. Ja nyt x on negatoituna ulos tulossa, kun x negatointi on valittu. Ja viimeinen oli sitten se, että molemmat bitit päällä, eli 0 negatoituna, niin sehän tarkoittaa sitä, että sinne tulee 1 sisään. Okei, no se pitäisi, nyt tosta lähti. No okei, no laitetaan siihen tuo 0. Nollan negaatio, voisin mä sen vetää tuolta. Nollan negaatio aina 1. Eli nyt 1 menee aina ulostuloon riippumatta siitä, mitä x-arvo. Voisin vetää suoraan tuolta jännitteestäkin tuon d. Mä otin tuon nollan negaatio. Kuvaa vähän sitä, että kun tässä eka 0 tai x-sisäänmeno ja sitten negatoijaa se, niin tuosta me saadaan. Tuosta tulee se 0 ja tuosta tulee se nollan negatointi. Voitaisiin väriä. 0 ja 0, nollan negatointi. Okei. Nyt se on x-sisäänmeno. Otetaan y:lle vastaava sitten. 0 vietiin b:hen ja negatoitu y viedään c:hen ja sitten negatoitu y nollattu versio viedään tuonne d:hen ja okei, niin sitten täältä vielä nämä ohjaussignaalit tuolle. Noin. Okei. Nyt, okei, f on päällä. Tämä valitsee yhteenlaskun. Ja nyt tämä yksipittisen luvulle, niin se on 1+0. Niin sehän on 1. 1+1. No ei sitä voi laskea, kun tämä on yksipittinen alue. Sieltä pitäisi sitten johdottaa jostain. Tuolta pitäisi johdottaa sitten seuraavaan yksipittiseen alun tämä signaali. Et jonkun verran tulisi hankaluuksia rakentaa yksipittisillä alueilla. Mutta sitten taas, jos me otetaan tuo pois, niin tulee AND-operaatio. AND-operaatio. No, okei, siellä on vakio X. Otetaan nuo pois. X ja Y, AND-operaatio, kyllä, toinen menee pois päältä. Niin valo sammuu. Jos mä haluan x ja y OR-operaatio, niin nämä piti negatoida molemmat x ja y negatoijaa, ja sitten ulostulo piti vielä negatoida, niin saadaan OR-operaatio. Ledi palaa, kun molemmat napit pohjassa, tai sitten yksi nappi pohjassa ja sammuu, kun molemmat napit on ylhäällä. Siinä on se OR-operaatio. OR-operaatiota vastaava operaatiokoodi tänne asetettu tältä ohjaussignaaleista. Sitten voi täällä testata näitä yksipittisiä versioita. Okei, no nyt sitten idea on, siinä on yksipittinen alu. Mitä siitä puuttuu? Yksipittisessä alussa niin ei ole tarpeen sitä, että hei, onko se nolla vai onko se negatiivinen. Meillä yksipittisellä luvulla niin ei ole järkevää olla negatiivista lukua. Ja se nyt on nolla, jos tuo ei palaa tuota. Mutta 16-bittiseen sitten. Otetaanpas tuosta ja mä otan kommentit pois. Zoomia oikeaan suuntaan. Ja nyt löytyy sieltä Nantu Tetris harjoitustehtävän sivulta löytyy esimerkiksi löytyy löytyy sit lista noista komponenteista, näkyy luennolla, ei näy luentotallenteessa. Lista komponenteista, niin siellä on 16-bittinen summaajakomponentti, joka on rakennettu sillä kombinaatiologiikan laitteesta kuvauskielellä, tai jos ette ole rakentanut, niin voitte sen rakentaa ennen alua tuota. Ja jos mennään samaan tapaan, 16-bittinen AND-komponentti, eli nyt mä laitoin siihen kaksi kappaletta komponentteja, ja nyt rupeaa sitten johdottaa vastaavasti. No okei, pidetään koko näytöllä ja hypitään näiden välillä. Eli mitä mä sinne lisäsin, niin mä laitoin nyt tuohon HDL-tiedostoon, laitoin nämä näitä vastaavat 16-bittiset versiot. Niiden ulostulot, sit mä vedin sinne tuon NUXi ja johdotin ulostulot sinne. Haetaan NUXi, eli 2-1 NUXi. Paitsi että se pitää käsitellä 16-bittisiä signaaleita tuolla. Sinne aukaston tuota sinne näytölle. Okei. Siinä on 16-bittinen muksi. Ja täältä tulee, onko tämä sitten summa ulos. Ja jos mä nyt olin tekevinä niin sen piirikaavioeditorin samaan tapaan, että nämä kirjaimet menee vastaavasti siellä niissä komponenteissa kuin HDL-komponenteissa. Eli nyt siinä muksiin sitten laitetaan tuo A sisäänmenoon tuo summa ulos, niin kuin se oli täällä laitettu B sisäänmenoon, eli se laitetaan täälläkin B sisäänmenoon. Noin, summa ulos. Ja sitten tämä on AND ulos, on toinen AND-komponentin ulostulo, se tulee tuonne muksin A-sisäänmenoon. Select-signaali on tuo F tuolla, eli se valitsee sitten, että onko meillä summaus vai AND-operaatio. Ja tämä on sitten sum vai AND, joka sitten menee sitten tuota päätettäväksi seuraavalle komponentille, että nekatoijaanko vai eikö nekatoija. Okei, otetaanpas nuo tuosta pois, nuo ohjaussignaalit ja outputti. Eli nyt tämä, eli sen jälkeen kun se muksi F:llä päättää, että lasketaanko yhteen vai otetaanko AND-operaatio, niin sitten sen jälkeen viedään toiseen muksiin A sisäänmeno ilman nekatointia, B sisäänmeno nekatoinnin kanssa, ja NO määrittää, että kumpi niistä jatkaa sitten ulostuloa. No, okei, A sisäänmeno menee tuo ei nekatoitu. Sitten siellä on semmoinen NOT. Se on isolla. Ensimmäinen kirja NOT 16 komponentti, jossa taisi olla inni. Ja ulos lähtee. Laitetaanpa siitä vaikka tuohon NOT eteen nimeksille muuttojalle. Eli se on nekatoitu versio tuosta. Ja NO-komponentti. NO ohjaussignaali kertoo, että kumpi tehdään, ja ulostulo, täällä se menee sitten sieltä muksista tuonne lediin, eli nyt täällä HDL:ssä meillä on tämä 16-bittinen ulostulo, niin se 16-bittinen muksi johdottaa sen sinne tämän piirin ulostuloon. Okei, nyt siinä on rakennettu sitten rakennettu tämä osuus. Se osuus on rakennettu sinne HDL-komponentteina. Okei. Okei, no sisään, sitten sinne jää jää vielä, mitä jää tehtäväksi, niin tämä sisäänmenojen kattominen ja sitten tämä ZR ja NG ulostulot. Ne on yksipittisiä ulostuloja, eli ykkönen, jos ulostulo on nolla. Sitten meidän pitää katsoa täällä, jos out on 16 kappaletta nollia, niin silloin ZR 1. Ja sitten negaatio. Me on opittu, että nyt kun me käytetään kahden komplementtia tai yhden komplementtia tai mitä tahansa, niin yhteistä niille kaikille oli, että se MSP-bitti on 1. Eli jos out on 1 ja riippumatta siitä, mitä tässä on, oletetaan, tuossa on 16, mä en jaksa laskea, onko se 16. Ja sitten NG on 1. Eli tuommoiset pitää tehdä. Ja no, miten se sattuu sitä tuon autti MSP piti? Eli sä voit katsoa sitten, että no okei. Otetaan tähän se out. Nyt se on sitten 15. 15 on sitten se MSP-bitti tuossa ulostulossa. Ja nyt sun pitää sitten keksiä, että mikä on se. Otetaanpas. Eli nyt katsotte logiikkaa, että otatte tuon yhden bitin käsittelyyn, MSP-bitti. Jos se on 1, niin silloin ulostulo, NG antaa ulostuloksi 1. Ja muuten NG antaa ulostuloksi 0. Ja mietitte, että mikä on se komponentti, millä voidaan katsoa, että onko joku signaali 1. Miten se voidaan katsoa? Se on joku niistä peruskomponenteista, Andi, Oori, Xoori, Nandi tai Noori tai X-Noori, millä voi katsoa, että onko se ykkönen. Ja sitten se, että katsoo, että kaikki on nollia, niin voi katsoa käänteisesti, että onko mikään noista ykkönen. Onko mikään ykkönen? Että sitä voi miettiä sitten, että käyttää semmoista siihen. Okei. No, täällä ei vielä Adille ja Andille ole vielä sisäänmenoja laitettu tai niitä johdotettu niitä operandeja tai muokattuja operandeja tuonne yhteenlasku- ja Andi-komponentille. Mitäs mulla siellä oli piirikaavio-editorissa, se yksipittinen versio, 4 sisäänmenoa ja sitten niistä valitaan 1 ZX tai NX perusteella ja vastaavasti Ylle. Okei. No sieltä löytyy sieltä HDL-kielestä löytyy sitten komponentti, jonka nimi on MUX 4V16, eli tarkoittaa, että 4 sisään menevää signaalia, 16 bittisiä signaaleita ja selekti on sitten 2-bittinen signaali. Tämä rakennat, tai tuutte rakentamaan siellä ennen tätä alua, jos ette ole vielä tehnyt näitä laitteistokuvauskielisiä tehtäviä, niin kaikki nämä komponentit, mitä tässä mainitaan, niin ne tulee siellä rakennettua, näette niiden toiminnan. Joo, järjestyksellä ei ole väliä. Eli nyt se, että tässä HDL-kielessä tämä näyttää ohjelmointikieltä, mutta tämä ei ole. Tämä on laitteistokuvauskieli, tämä kertoo, että mitä komponentteja siellä on ja miten ne johdotetaan toisiinsa. Ei sitä sijaintia, vaan se looginen. Mitä se kertoo, niin se kertoo sen loogisen, että siellä on olemassa tämmöinen komponentti ja siinä on tuommoiset johdot menee. Jos mä täällä sitten teen tälleen, niin tämä on vähän sekavamman näköinen, mutta logiikka pysyy samana. Ja täällä mä voin sitten heittää vastaavasti vaikka tuon addin tuonne ja tehdään tuon notti vaikka tuolla eka-rivillä. Tällä järjestyksellä ei ole mitään väliä. Et ei tarvitse silleen miettiä, että menisi järjestyksessä, vaan tämä on se kuvaus, että täällä kun luetaan tämä tiedosto, niin sinne asetetaan tuommoiset komponentit sinne simulaattoriin. Sitten asetetaan näiden yhtä suuruusmerkkien mukaiset johdotukset niiden komponenttien välille. Ja sitten ruvetaan testaamaan sitä tiedostoa. Ja nyt kun testaamista tuli puhe, niin tuossa on alun compare-tiedosto. No niin, tuosta pois ja otetaan se vaikka. No, ei täällä ole mitään kivaa. WordPad on kiva. Käytä sitä avassa sinne. Mitä siellä on sisällä, niin nyt siellä on sitten totuustaulu ja ei tää vaan pienentää tota. Se olisi pitänyt avata jollain muulla. Mut tässä on tota compare-tiedosto. Nyt se aikaisemmilla compare-tiedostossa, niin Orissa oli Orin totuustaulu, Andissa oli Andin totuustaulu. Täällä ei ole enää koko totuustaulua. Täällä on muutama valittu Xn ei niin satunnaisia sisäänmenoja ja muutamia kombinaatioita käyvään noista opcodeista läpi, että katsotaan, että se toimii jollain satunnaisilla tai vähemmän satunnaisilla sisäänmenoilla. Eli ne komponentit ladataan simulaattoriin. Siellä kytkennät simulaattorissa tehdään se yhtä suuruusmerkkien perusteella. Sitten ajetaan muutamalla testiarvolla siellä simulaattorissa tuo alukomponentti läpi. Eli otetaan näitä. Tämä on sitten X:lle ja toinen on Y:lle, eli toiseen viedään X sisään ja toiseen viedään Y sisään. No sitten okei, X:n nollaaminen. Täällä HDL:ssä, tässä HDL-kielessä niin menee helpoiten silleen, kun sanotaan, että B on false, niin se vie kaikki nollia sisään. Sitten siellä oli X:n negatoitu, X-neg, generoitte sen jollain. Ja sitten täällä on true. Nyt en muista, pitääkö olla isolla vai pienellä. No tämä on kaikki, jos tämähän oli se nollan negaatio sitten, että otetaan nolla sisään ja negatoidaan se kaikki nollia, niin sitä tulee true. Tämä tarkoittaa, että kaikki ykkösiä ja falset kaikki nollia. Ja nyt kun se on 16-bittinen komponentti, niin tämä simulaattori, tai se simulaattori lyö sinne sitten 16 nollaa tai 16 ykköstä. Ja jos sä tekisit notille annat false sisään, niin jos sä tekisit tämmöisen, niin olisi sitten yksi bittinen false. Esimerkkinä vaan tuolla. Eli se tuo tarkoittaa, että niin monta nollaa, kun se komponentti tarvii sisäänmenonsa siihen kohtaan. Ja true vastaavasti ykkösiä. No sitten X:n negatoinnin generoiminen tuohon jostain vastaavasti tälle Y-sisäänmenolle. Select-signaali, sinne tulee sitten kaksi. Täällä voi vaikka sanoa sille, että cell, no enpä kirjoita, kun en muista, että toimiiko tuossa miten. Miten se, että voisiko tämä jakaa, että antaa nolla ja ykkösen erikseen. Nyt en muista, voiko tolleen tehdä. Täältä tulee kumminkin X ulos. Ja se on sitten, tuolla oli mun andi ja tuolla oli mun addi nyt. Ja vastaavasti Y, tuolta tulee sitten Y ulos ja vedetään se sinne. Melkein on rakennettu alu siinä, että nyt tarvii vaan miettii, että miten toteutetaan nuo muutama tässä suurin piirtein komponentit, mitä vaan tuo negatointi tehdään ja sitten nuo tehdään ja miettii tuo ohjaussignaali tänne mukseille, että saa sen tehtyä. Okei, meillä onkin aika lopussa, niin mennään sitten ensi viikolla eteenpäin sekvenssilogiikkaa ja lopetetaan tänään tähän.